Jaz obožujem les, tako ali pa drugače, ga pa poskušam vsakmu malo prodatno. Jaz zagovarjam prenove, predvsem iz stališča ohranitve obstoječega stavbnega fonda. Se veste, pri novogradnjah 90% stvari predvidišenih, 10% je pa zmeraj presenečenja, pa tudi se, če smo čisto pošteni za eno familijo, se da na to kvadraturo narediti res kvalitetne prostore. Pa skozi izkušnje prideš od tega, da možakari velikokrat res malo preveč komplicirajo. No? Mogoče pozabljamo na to, da bo treba recimo te objekte tudi enkrat razgraditi.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v premierni epizodi novega podcasta Hiša. V hiši bomo sodelavci M-Sore, Barbara Šubic, Liza Križnar, Boris Štrakl in Aleš Ugovšek gostili arhitekte, projektante, oblikovalce, tiste, ki proizvajajo hiše in tudi tiste, ki v njih živijo. V goste bodo prihajali ponudniki posameznih komponent, od stavbnega do notranjega pohištva, od senčil do osvetlitve, od toplotnih do klimatskih naprav. Ne bomo pa pozabili tudi na znanstvenike, raziskovalce, profesorje in še koga. Torej, v enem stavku, v hiši bomo pod isto streho združili vse za vse o hiši. Nove epizode bodo izhajale na 14 dni ob sredah, dostopne pa vam bodo na spletni strani podcasta ter v vaši priljubljeni podcast aplikaciji.
V prvi epizodi bova z vami Aleš Ugovšek in Barbara Šubic. V goste pa smo povabili oblikovalca, arhitekta, projektanta in samostojnega podjetnika v podjetju Projektivni inženiring Atelje 9, Primoža Rznožnika. Primož, dobrodošel.
Pozdravljena.
Kako si danes?
V redu. Prej smo že malo gledali skozi okno, pač vreme vpliva malo, ampak drugače pa v redu, ja.
Primož, eno vprašanje. Snemamo 1. aprila, a te je danes kdo že karkoli na hecu?
Ne.
Se pravi, še nisi bil na...
Ne. Zdaj, edin, če je ta oddaja hec, pa moja ni, ampak vidim, da ni hec.
Ne, ni hec. Ta oddaja ni hec.
S Primožem bomo govorili skoraj o vsem o hiši. O tem, ali je bolj smiselno iti v novo gradnjo ali prenovo stare hiše, kdaj in kje je smiselno imeti pritlično in kdaj nadstropno hišo, zakaj graditi zidano, betonsko ali montažno leseno hišo, kdaj je smiselno naročiti hišo na ključ in pri čem ljudje najbolj komplicirajo, koliko so stari investitorji in še marsikaj drugega. Poleg že naštetega je Primož Rznožnik pravi žirovc. Bil je pobudnik ideje Živimo žiri, ki je za 2 dni ustavila mestni promet skozi središče Žirov, saj se je na celotnem osrednjem delu Žirov vključno s cesto odvijalo lepo število kulturnih in športnih dogodkov. Namen je bil pokazati domačinom, nam, kako bi center Žirov lahko zaživel, če bi bil promet speljan ven iz njega in če bi bilo središče urejeno.
Je pa Primož tudi dolgoletni predsednik moškega pevskega zbora Alpina Žiri, številnimi koncerti za sabo in pa tudi nekaj posnetimi ploščami. Sam pa sicer poje bas, torej pravi basist. Zaradi teh in drugih aktivnosti v kraju je leta 2019 prejel priznanje občine Žiri za prispevek k pestremu kulturnemu utripu in urejanju kraja, sicer pa je njegovo prevozno sredstvo po Žireh kaj, Primož?
Poni.
Poni, drži. Njegov zaščitni znak na hišah, ki jih dela oziroma oblikuje, je, da je vsaj en kos fasade prekrit z lesom.
Ja, v Žireh je poznano, da se z lesom podpisuješ na svoje projekte. A to drži?
Ja, jaz obožujem les. Tako ali pa drugač, kot konstrukcijski material in pa kot dekorativni material. In sicer ga je zmerje teži, ga vključujem na objekte. In mogoče zaradi tega, ker vidijo mojo fasado, kako se skozi čas spreminja. Tudi pri meni je bilo podobno, a ne, vsi so pričakovali, da bo les pač lep, tak originalen skozi čas, ampak se pa pol naučiš, da naročnikov rečeš enostavno, če vam to ni všeč, pol je boljš, da pač lesa ne damo na fasado. Ampak tudi recimo žirovci imajo na splošno radi lesa, ne, in pol smo prišli do enega tazga ene umestne rešitve In tudi tisti, ki bi radi les vzdrževali in bi radi videli, da je dolg časa, bom rekel, originalni barvi, teksturi, ga v bistvu umeščamo na dele objekta, ki so zaščiteni predvsem padavinami. Ker jaz pač zagovarjam zaščito lesa v smislu olj, problem olj je pa, da se počas spirajo s padavinami iz fasade in je veliko lažje vzdrževati, če so nekako zaščiteni, ne v bistvu pod napučem, ampak v bistvu mogoče pod nekaj umaknjenega dela objektov, ali pa strope nad strešnic z avtomobila, ali pa, ne vem, teras in tako naprej. Ga pa poskušam vsakmu malo prodatno.
Ja, v zadnjih letih, ko gledamo te lesene dele fasad, je vse več lesa zaščitenega, premazanega. Prej pa je bilo več tega v oljih. Zakaj? Zaradi strank ali zaradi tvojih
izkušenj? Strank, ja, zaradi strank. Ker, mislim, moje mnenje je, da jaz v bistvu lesa ne bi zaščitil. Mislim, če pogledamo tudi našo krajino, enostavno neke kmetijske objekte ali pa kozovce, ta les v bistvu je nekako pravilno zaščiten, se je z minimalnim napuščem in les v bistvu zaščiti sam sebe za pač tisto njegovo življenjsko dobo. Je pa seveda problem, ker velikim naročnikom pač ta barva, sivenje, spreminjanje, pač ni všeč. Mene pa to lepo.
Katero lesno vrsto primoš najpogosteje daš na leseno fasado?
Ja, to je tudi ena stvar, ki je mene dejansko malo motila, a ne? Dejansko si pač propagiramo, ne vem, sibirski macesen kot najbolj primeren material. Verjamem pa, da bi se z neko pametno obdelavo ali pa pametno izbiro lesa dal komot uporabiti tudi kvalitetne smrekov les. Jaz v bistvu zmeraj bolj zagovarjam porabo smrekovega lesa, problem je pa, se je tako, ko se malo, jaz se nasplošno ogromno pogovarjam tudi z raznimi od tistih, ki podirajo drevesa, tistih, ki pa žagajo. Danes se ne gleda več v bistvu toliko na to, kdaj je primeren čas. Znajo pa, oziroma, bom rekel, velike pač ljudi, ki vejo, kdaj je tista ta prava luna, kdaj je primerna vlažnost. In jaz mislim, da bi se dodali narediti tudi smrekovim lesom.
Predvsem ob pravilni ugradni in konstrukciji same fasade. Ja.
Problem smrekovega lesa ali pa našega macesna je izpadenje grč. To je zelo težko v bistvu preprečiti. In tudi to je po moje eden od glavnih razlogov za uporabo sibirskega macesna.
Primož, pretekli teden smo imeli dogodek M-Soreza in za arhitekte. Takrat si bil eden izmed 4 gostov na okrogli mizi. Pogovarjali smo se o izzivih lesene gradnje oziroma gradnje nasploh v prihodnosti in danes. In takrat smo se dotaknili novogradnje, ti pa si izpostavil, da ni edina možnost novogradnja, ampak tudi prenova starejših hiš. Kaj zagovarjaš? Novogradnjo ali prenovo in zakaj?
Zdaj, to je pač moj mogoče malo osebni pogled, a ne? Jaz zagovarjam prenove. Predvsem iz stališča ohranitve obstoječega stavbnega fonda. Da dobi pač neko drugo obliko, drug pomen, mogoče drugo vsebino. Je pa seveda to prvenstveno odvisno od statike tega osnovnega objekta. In moj način dela je pač tak, da te prvo povabim statika, pač naročnik ima log željo, pač po obnovi ni problem, ampak ko statik reče, da se pač da to narediti v nekem primernem standardu, seveda to z neko novogradno verjetno nikoli ni primerljivo, a ne? Šele takrat se v bistvu lotimo prenove. Je pa tako, prenova je tudi stališče projektanta res zahtevna stvar, ne samo v fazi načrtovanja, predvsem v fazi same izvedbe. Ker moj način dela je tak, da dejansko spremljam gradno od začetka do konca. To mi je všeč. Tudi ljudje radi vidijo, da sem zraven, a ne, da se tudi lažje dogovorijo z izvajalci ali karkoli. Pa problem je, da se veste, pri novogradnah 90% stvari predvidiš, in 10% je pa zmeraj presenečenja. Ampak važno je, da imaš v bistvu res dobro skupino ljudi in pri projektiranju, a ne, in pa pri izvedbi. A ne. Če tega ni, je prenova muka. Zelo težko dosežeš res tisto, kar si pa želel, a ne. Pa še velikrat se zgodi, da je to dejansko za naročnika en sam stres. A ne, ni unga izvajalca, ni tizga, on je pač nekaj narobe tam naredil, tu je pol, se veste, kako je to na gradbišču. Zato v bistvu jaz na leto vzamem samo 3 prenove. Ih v bistvu ne zbiram, da bi rekel, da jih zbiram, pač drugim se pa zahvalim ali pa če lahko počakajo, ker ne moreš tega toliko fizično narediti.
Kaj pa cenovno? Prenova, novogradnja?
To sem vedel, da me to vprašala, ja. bom rekel, da nimam, da bi imel res natančne podatke, ampak če bi ocenil tako glede na izkušnje, je res že veliko prenov bilo izvedenih, je po moje cenovno tu zelo podobno. Če bom, moram biti pošten, pa verjetno je tu zelo podobno.
Primož, mene pa zanima, ali je možno izvesti prenovo objekta s tem, da družina še zmeraj živi v tem objektu?
Ja, večina prenov se je dejansko tako izvedla. Ne? Morajo biti pa tu malo posebni stanovalci, ne? Ker se morajo prilagoditi situaciji in se se potem spomnil na par prenovno, ko so bile res zanimive, tudi ga malo smešne, ko se pač tako pogovarjamo, kam bojo pošli v tistem času, ko se bo prenavila recimo ena etaža. Ampak ja, se da, se da.
Primož, zakaj bi potem nekdo šel rajši v prenovo, če je cenovno primerljivo, mogoče se mora še celo izseliti, me lahko prepričaš, da ne bom šel v novogradno?
Ja, tudi to je res zanimivo vprašanje, se spomnimo prenove na Vrhniki. Dejansko, glede na vse težave, ki smo jih pričakovali, sem sam predlagal naročniku, da bi bilo verjetno veliko bilo racionalno, če pač objekt porušimo in se zgradi nov. Odgovoril je, da se bo pač pomenil z družino, pa da me pokliče čez par dni in dejansko me je poklical in rekel, glej, mi smo toliko navezani na ta kraj, na ta prostor, na ta objekt, ki smo ga pač 30 let nazaj ali pa 40 gradili in smo se kljub vsemu, da vemo, da imaš prav, smo se odločili za prenovo. Tako da recimo en vidik je ta, a ne, mogoče čisto osebni. Veliko ljudi se pa dejansko odloča za prenovo z mislijo na to, da bo cenejša, ampak dejansko na koncu, če smo pošteni, ni. Veliko ljudi pravi, a ne tudi tako, ali pa tisti, bom rekel, nasprotniki prenova, ne? Pa itak bo staro, itak bo, ne moreš narediti tistega, kar bi si ti želel, če bi delal novogradno. No, jaz mislim, da to ni res. To je naša naloga. Naloga projektanta oziroma cele skupine, ki se s tem ukvarjam, je ta, da v bistvu skozi projekt prenove naročnik dejansko dobi tisto, kar želi. Ker če mi tega nismo sposobni narediti, mu je tudi lažje se odločiti mogoče, da tega ne bo počel. Mi moramo vse narediti za to, da v bistvu je tak projekt lahko uspešen. In jaz, mislim, povratne informacije mojih naročnikov, bom rekel, so res večinoma take, da nam je pač uspelo. Seveda, če bi novogradno delali, bi mogoče imeli stvari drugačne narejene, ampak ne teži je danes v bistvu odpirati prostore, a ne, te hiše so ponovat imele mehne prostore, ampak z dobro statko, z dobro zasnovo, z materiali, ko so danes na razpolago, to ni problem. Problem je sem na kakšen način.
Ja, zdaj si odgovoril že na vprašanje, ki se mi je vmes pojavil, a je možen pač pri prenovah dosežiti arhitekturo ali pa urediti notranjih prostorov na nivojih, ki si jih ti oziroma stranka zamislena, pa očitno se da, je pa vreden malo večji zalogaj to.
Ja, seveda je. Jaz se prav spomnil res takih zanimivih primerov, pa se sem mogel si nekako sam sebe priznatno, da se da. Ker se pa ni dalo, a ne? Se pa tudi ni šlo to. A ne? Ampak že v fazi projektiranja smo se odločili, da to ni to in so se pač ljudje premislili.
Primož, kaj pa po tvojih izkušnjah, če se osredotočimo zdaj pa na novogradnje, kdaj se stranke odločajo za zidano, betonsko ali pa montažno gradno?
Jaz sem tudi moje kolege malo potem vprašal, no? Kolege arhitekte, pa v bistvu imajo bom rekel drugačen pogled mogoče, kot ga imam sam. Recimo, bližji, ko si mogoče nekemu urbanmu delu, več tem ljudem pomeni, če da se odloči recimo za kakršno koli montažno ali pa skeletno gradno, da je pač stvar na ključ. Da nemajo v bistvu s tem več kot tok dela. Na teh v bistvu, bom rekel, mogoče malo ruralnih delih, se pa predvsem odločajo na osnovi mogoče priporočil že nekih znancev, prijateljev, ki jim je to, ko so to počeli, pa so se izkazali, da so se v bistvu odločili pravilno. Problem tle je stvidno v bistvu temu, ker pri zidanem objektu, a ne, takole bom rekel, v naših krajih so še skozi ljudje mislili, da bojo kakšno stvar lahko sami naredili, a ne. Ma na koncu je skaže, da ne. Recimo, ne vem, neko dobljenje, neka štemarija po hiši, a ne, ampak tu na koncu tudi vsi ugotovijo, da jim zmanjka časa in ni to recimo tist razlog, da bi se odločil recimo za zidano hišo. Veliko ljudi pa k meni pride, ker nima jasno, ne vejo točno v bistvu, kakšen način gradnje bi šli. In tu je pa pač moja naloga, da jim predstavim prednosti pa slabosti. Velikrat v bistvu se izkaže, da ni tist čas toliko pomembna. Ne? Jaz nekak hitrost gradnje pri montaži ali pa skeletu je v bistvu hitrejša, ampak vse po mojih izkušnjah ni največja prednost. Oziroma ljudje je ne vidijo kot največja prednost. Ne?
Ja, razen verjetno, če ne gre res za eno časovno stisko, ja, ko se morajo ja, nekam okay, preseliti. Okay,
ja,
je pa v zadnjih letih tudi hitrost gradnje zidane pa betonske bistveno hitrejša. Bistveno.
Ja,
hitrej se odvija vse skupaj.
Ja, čeprav zidana hiša pač moramo priznati, da ima nekaj zakonitosti. Ne? V zidani hiši je konc do koncu le velike nevode prek materialov raznih, a ne? Če greš prehitro v zidano hišo, imaš pol v bistvu ene pol leta kar nekaj težav. Na posebej, če pač ni mogoče prezračevanja. Glih v pol leta jaz ne bi poskušal v zidano objekt iti, ne? Ali pa betonski. Betona ne maram, no, tako, če lahko omenim.
Primož, zdaj pa ne glede na to, kako hišo, kako novo gradnje bi si zaželeli, kdaj iti v pritlično hišo, pa kdaj v nadstropno?
Zdaj pri pritličnih hišah je osnovna omejitev so predpisi, ker recimo na tehle naših področjih, ne vem, Žirov, Idrije, okolice, veliko krat niso dovoljene, bom rekel v smislu atrijske hiše. Je v bistvu bolj predpis pritliče nadstropje mansarda ali pa pritliče plus mansarda, drugače pa take hiše seveda nek čist drug način bivanja, zakaj pa rabiš tudi dosti veliko parcelo. To je po moje osnova in tudi parcele recimo so redko kdaj toliko velike, da bi recimo atrijsko hišo lahko kvalitet naredil. Nekaj da rabiš pa tudi neke druge površine, ljudem ogromno pomeni tudi neka narava, ki je zraven, ne, vrtovi, tak ali pa drugačni in taka hiša v bistvu zazame vsem bistveno večji tlorisno površino, kot pa recimo, če je v nadstropju. Če se pa pogovarjamo tle o teh naših okoliških hribih, je pa itak nema skoraj druge rešitve, ne, kot da je v nadstropju. Čeprav jaz ne maram rešitve v hribih ali pa na strmih obočjih z 5-metrsko škarpo pa zasutjem terena in na tisto postaviti pač hišo za ravnino, ne, kar pač tudi ne paša. Ampak tle je tudi naloga arhitekta, da pač to naredi tako, da izkoristi, kar je pač neka naravna danost.
Kak je pa trend? Zakaj se zdaj ljudje bolj odločajo? Ker moji starši, na primer, so zgradili hišo z dvema nadstropjema, ok, še klet v Žireh, tudi dve nadstropi.
Ja.
Trend danes?
Danes v bistvu si želijo pač enodružinskih objektov, poprečno recimo z neko neto kvadraturo tam od 130 do 140 kvadratov.
Pa čim manj štenk.
Čim manj štenke, ampak tudi vse servisne prostore zunaj objekta. Tu pa jaz v bistvu zelo jih opozarjam, ne, da avto res ni treba, da je v topli garaži, ne, ker pač je narejen za zunaj. Pa v bistvu objekti, ki jih mi projektiramo, no, skupaj so delavci, so večinoma vsi pasivni. De, pustimo pač to pasivnost, a ne pa kaj to pomeni, pač neka merila je pač treba postaviti. Tudi tam v bistvu je pač kvadratura nek dost pomemben, bom rekel. Eko sklad v bistvu subvencionira samo do 150 kvadratov, a ne? Pa tudi se, če smo čisto pošteni za eno familijo, se da na to kvadraturo narediti res kvalitetne prostore.
Ko spremljamo novo gradnje, je res to, kar si rekel, nekako 140-150 kvadratnih metrov površine bivalne imajo, kar pomeni, da skor ni možnosti, da bi druga generacija si naredila še en štuk pa živela s teboj še naslednjih 30 let. Verjetno tudi prednost ali pa slabost nekako otroc je predviden, da grejo od doma, a ne? Tako so zastavljene zdaj te novogradnje.
Ja, večinoma tako, ja. Čeprav, tudi so take zanimive stvari, ne? Recimo, glih pri teh prenovah prideš v stik z objekti, recimo, grajenimi tam od leta 60 do 70, ne? Ker niti niso toliko slabo grajeni in takrat so ljudje razmišljali, vse so hoteli vsem dobro, ne? Ampak dajmo narediti dve nadstropi, tisti dve nadstropi sta itak enaki, na črti se je tlali v Žireh, ne vem, so sami ni tri ali pa štiri, ne? In na koncu se izkaže, da tu ne more biti dvostanovanski objekt, čeprav so ga računali, da bi bil dvostanovanski. Ampak smo naredili v bistvu tudi prenove takih objektov in smo jih res spremenili v dvostanovanskem, s tem, da vsakmu nadstropju pač manjka tistih 20 kvadratov. Ne. Je pa ta prizidave, a ne, so spet v bistvu ena čudna tema, a ne, ker upoštevati vse predpise pa narediti nekaj, da res v bistvu polno koncu dobro zgleda, je precej težko. A ne, sicer se lih zdaj tam z našo občino pogovarjamo o nekih stvarih, da bi bilo mogoče, da bi imeli projektanti mora biti lih malo več prostih rok, ne, ker predpisi so in za prizidave in za novogradne enaki. A ne, in oblikovno jih je velikrat težko na nek spodoben način upoštevati, a ne, da je objekt dejansko pol tudi na zunaj izgleda nekaj, ne drugače, ampak da paše v okolje in da je usklajen s prvotno zasnovo objekta. Tu je neka, po moje, neka pot, ki se da te objekte tudi spremeniti, recimo v dvostanovanske objekte.
Prej si, Primož, že malenkost načel lokacije pa parcele v gričih pa v naravnini. Kakšno pa je trenutno stanje s parcelami? Pa ne govorim samo o žireh. Tudi na splošno cene parcel, vsaj tu, če gremo proti Škofji Loki, Ljubljana, so enormno drage, parcele grejo pa takoj.
Ja, to je res zanimiv. V žireh, v zadnjih recimo mesecu, sem sigurno dobil 5 klicev, če vem za kakšno parcelo, ampak jaz ne vem. V žireh je zelo težko dobiti parcelo trenutno, ne? Ali pa naša občina. Nekaj, ki je sigurno prostih, ampak se mogoče hranijo za, ne vem, potomce, kakorkoli. Da bi jo potlej v žireh kupujo, je pa res izredno težko. In tudi v bistvu zaradi pomoja, zaradi pomankanja teh parcel, seveda tudi to generira ceno, čeprav nepremičninski trg je zdaj čist, bom rekel, zblaznel, se ni, ne vem, če je še to realno, ampak zanimivo je pa, da se dejansko se proda, tako kot si omenil. Ne?
Morda samo glede parcele, parcela na ravnini, parcela v hribu, na kaj mora biti nekdo pozorn, ki vzame parcelo v hribu?
Parcela v hribu ima določene prednosti, a ne? Definitivno. Recimo, jaz skoraj delam objekte na nekih pobočjih, a ne? Kot v ravnini, ker pač tam je zmeraj kakšen izziv več, že mogoče zaradi tega, ampak problem v bistvu tle je dejansko, da je fino, da se pozanimajo o nosilnosti tav, a ne? Da se tam malo popraša, ponovati se že tudi okolj, kaj gradi, pa da v bistvu vidijo, če so bile kakšne probleme, a ne? Ker v bistvu je sestava tav, že tlele, če sem pogledal Žirovsko občino, je na eni strani, ne vem, je Apnenc, na drugi strani je pa Škrilovca, ne? In v bistvu tu je že čist druga zgodba pri ali temeljenju ali pa izvedbi tazga objekta.
Primož, zdaj pa, če gremo na ta tvoj kreativni del pri tvojem poslu, pri čem ljudje najbolj komplicirajo in kako ti svojo kreativo na to odgovarjaš?
Res dejansko ne vem, kaj bi točno odgovoril, ne? Ker ne vem, imam jaz tak visok prak, da mi nič ne zdi komplikacija. Bolj me v bistvu motijo neke želje, ki se meni zdijo ali nerealne, ali v bistvu so nefunkcionalne, a ne? Ampak glede na to, da pač projektira stvari za naročnika, mu pač to pošteno poveš, a ne? In v bistvu, če pač vsem želi imeti neko tako rešitev, jo pač moreš nekako čim bolj pametno aplicirati v projekt. Res bi težko rekel, da res zelo komplicirajo, no? Imajo pač neke želje, ki jih čez pogovor mogoče pol ugotovijo, da niso bile tiste, ki so ne bili optimalne. Če dam primer, no, ki mogoče lažje s primerom, vsi bi želeli imeti vašo geopanoramsko steno, ko se bo odprla 3 metre, a ne? Na koncu pa ugotovijo, da je odprejo 80 cm. A ne? In vse je super, ampak jaz mislim, da je enak dobra kvalitetna rešitev, da daš pač običajna balkonska vrata z nizkim pragom, pa pač 3x3 metre ali pa 3x2 metre pa pol veliko fiksno steklo. A ne? Tle moram povedati, no, to moram omeniti, pa ne, zaradi tega, ker sem vaš gost. V bistvu je mene res tle sodelovanje z vami, kada pride do projektiranju pa zasnovi objekta, je res mi všeč, da tudi vi v bistvu pomagate pri odločitvi, ki jaz pridem stranko recimo k vam, kaj je najboljša rešitev za njo, ne, kaj bi bilo za vas najbolj ekonomično, pa da čim dražje prodate. No, če po domače povem, pa tehnična podpora. A ne? Meni je tu všeč, da velikrat so kakšni detalji, ne pa pri objektih, ki pač dejansko moraš imeti že tudi neke vaše prereze ali pa kakršnokoli stvari in da tu lahko v bistvu pošleš mail, dobiš, ne vem, že čez pol ure tisto rešitev, tu projektantu pač ogromno pomaga. Ne?
Ja, zdaj si nas to klep pohvalil, da zgleda, da je bilo to napisan.
Ne, to pač, jaz mislim, da je prav, da se pove tako, kot je.
Primož, ena stvar me zanima. Starost tistih, ki zdaj gradijo. Koliko so stari ljudje, ki se spravijo v ta projekt?
Da bi bili zelo mladi, a ne, jih dejansko skor ni. Bom rekel, recimo, ali takoj po faksu, ali pa nekaj, ali pa rečemo 25 let, takih je zelo manj, tako da recimo starost je tam od 30 do 40. So pa tudi kakšni taki, ki pa bi šli pol v penzijo, ne? Se dobijo taki. Ja. Tako da to je zanimiv.
Se pravi, starost se je dvigna, ne?
Ja,
če gledamo 20 let nazaj zagotovo, ja, ali pa še več 40 sigur. Let nazaj, so bistveno mlajši gradil, verjetno zato, ker so pač to možnost tudi imeli, pa zaradi izobrazbe in študija zdaj se vse to predstavlja, pa tudi finančne možnosti so zdaj
sigurno.
Slabše.
Ja. Ja.
Kaj pa percepcija te mlajše generacije dogradnje je drugačna kot pa tistih, ki so pred penzijo, na primer? Gledajo bolj trajnostno na samo gradnjo, bolj ekonomično, bolj na denar?
To je zanimivo, ker zdaj delam en tak projektno. Zdaj tega je pol sem, moram malo pomisliti. No recimo, te dva, ki sta pred penzijo, sta zelo fajna ročnika, te dva nič ne komplicirata. Prav zanimivo, ne? Tisto vprašanje, jasno izražene želje na temle po temle mestu, sicer sta imela pač drugačen koncept, jaz sem pa, pač, jaz rad hodim na parcelo, pa malo gledam, pa tako naprej in v glavnem sem jaz ponudil svojega, razložil zakaj in sta čisto racionalno sprejela to odločitev, pa sta mi pač sam še namigli na kakšne so osnovne želje in tu je bil, je tak projekt recimo, kak hiter se skupaj sestava, ne. Kdaj pač to res porabiš časa, pa nekak ne prideš do rešitve, ne. Par mlajših recimo, ne, imajo pa jasne zahteve, kar je pač logično, ne. Je pa res v bistvu, da bom rekel, nežnejši del zanima en del objekta, moški del pa nekaj čist drugega, pa skozi izkušnje prideš do tega, da možakari velikokrat res malo preveč komplicirajo, no.
Ne.
Ja.
Možakari.
Ja, v bistvu mislim, tu so moje izkušnje. Ženske gledajo na stvari bolj praktično, da se pač izvedajo.
Čakaj,
mi Primož, pa zdaj študiramo, zdaj... koliko težav bomo s tem imeli, ko bomo mogli to narediti.
Primož, zdaj ubijaš mit o moških in ženskih možganih.
V bistvu ne. A povem samo en primer, ki je bil posmešen. Delal smo v bistvu eno prenovo same ne kuhne dnevne jedilnice, ne? In tam možakar je rekel, da tam v kuhni pa njega ne zanima toliko in da lahko naredimo, kar pač želimo. Ne? Jaz sem narisal pač pet variant in pač ti predstavil. Tista četrta je bila že, tako se mi je zdela, da bo ne bil nekako v redu, ker je bila pač neka, res neka dodana vrednost glede prostora. On možakar posluša in pač pol omen, da bi bil treba tisto tok predstaviti za en meter, ne? Da bo treba malo poštemati in sam ustane pa reče, vse lahko naredite, sem tega pa navte. No, ti se stanko pa zaključila, ne, jaz sem sam gospe namignil, da se ne pač nekako dogovorita, no, ko verjetno se da, a ne, z nekim pristopom ženskim, k to vladajo, a ne. No, se pa me že poklicali naslednji jutro, da je stvar potrjena.
Urejena.
Ja, urejena.
Primož, bom zaključil zdaj tole temo, za kdaj drugič pa je sam pri sebi malo razmislil. Eno drugo vprašanje še imam. Zadnjici me navdušil na dogodku, ko si razložil svoj pogled na trajnostno gradnjo. Lahko za vse poslušalke in poslušalce razložiš, kaj ti vidiš oziroma kaj ti razumeš pod trajnostno gradnjo.
Tist, kaj smo se zanič pogovarjali, je bilo v bistvu nek razmislek predvsem o lesu. A ne? Jaz moram reči, da v bistvu ta lesna gradnja je meni res blizu zaradi tega, pač ta material v Sloveniji pač imamo. In pa, ko razmišljaš, a ne, od ki se pač pripeljajo ti izdelki oziroma pol izdelke, ki se pač uporabljajo pri gradnji tazga objekta, sem izpostavil pač ta problem, da mi v Sloveniji pač posekamo hlodovino, jo pač peljamo, ne vem, v Avstrijo, kjer se drndijo pač dolžinsko spojeni nosilci, kar ostane, pač gre v lesno volno oziroma v lesne plošče, kar pa še ostane, pa gre, ne vem, v Italijo, da se naredi celuloza, recimo. Ne. In tle sem pač izpostavil problem, da a je to sploh še trajnostno, da v bistvu mi s tok nekimi transporti nekam tu vse peljamo in pol nazaj propeljamo, uporabljamo pa nek material, ki ga imamo praktično, gozdove imamo praktično na
za voglom.
Ja, za voglom, ja. In iz tega stališča so mi tudi všeč prenove. Pod vsemi pogoji, ki smo se prej pogovarjali, ne, da so smiselne, ker se mi zdi, da na ta način se vsi, ali transporti, ali neka energija, ki je pač potrebna, a ne, da prideš do enega cilja, je bistveno manjša. Jaz smo en zanimiv primer ene hiše, recimo tle v bližini Žirov, ker je bil take delov skeletna konstrukcija toliko korekten, recimo tu se meni zdel tako še kar čudna, ne, da je rekel, glej, jaz pa v bistvu bom postavil skelet, pa na zune je pa zaključil objekt, za notar bi pa raje šil, da recimo delajo neki lokalni izvajalci. In sem ga jaz res prašal, zakaj, ne, ker pač to je tudi vezano na neko garancijo in tako naprej. Je rekel, glej, jaz če se z dvema kombija vozim en mesec iz Ljubljane v Žiri, je že iz tega stališča nesmiselno. In se mi je zdel že tak zanimiv pristop, a ne, to je pač en človek, ki pač delal v edini v Sloveniji celulozo, a ne, se ne vem, mogoče vele, kdo je ta. Ker je res tako korektno, tudi kaj se tega tiče, a ne. In recimo, tudi tu se mi je zdel trajnostno. In za tega je ta trajnost mena taka, taka beseda, ki ni odvisna samo od tega, kakšne materijale smo gradili v objekt. Recimo vsi, mislim, vsi ne, ampak mogoče pozabljamo na to, da bo treba recimo te objekte tudi enkrat razgraditi. In če pomislimo, kaj so nam recimo v objektih pustili naši predniki, ugotovimo, da so pač skale, malo veziva, pa neki leseni elementi, kar praktično ni odpadka. A ne? Danes pa v bistvu res v hiše ugradimo kot osnovno konstrukcijo, res ogromni nekih materialov, nekih ravnin, sklopov, a ne? In iz tega stališča je pač lesena gradna ali pa skeletna gradna še skozi trajnostno, definitivno prednosti, tudi pri sami razgradnji. A ne? Ta razmišljanja zmer je bilo pogosto, se tudi s tem srečuje, no, da sam pa sebe razmišljam, a ne? Ko svetuješ ljudem, a si jim dejansko prav svetoval, je pa to odvisno seveda spet malo od primera do primera, pa od lokacije gradnje. A ne? Seveda ne moreš uporabljati nekih rešitev, ne vem, ali v strmih obočjih ali pa kakorkoli. Tako da jaz se prilagajam pač temu. Pa še, če pogledamo, 14 dni nazaj sem bil pač tam na njem parceli in je rekel tist lastnik, je rekel, glej, pa tkuje, a ne, dej se zapolni, da imam iztrele gor gost, a ne, in čim več stvari ponuca iz tega gozda, a ne, ko boš pač projektiral objekt, a ne, tu je men super, a ne, vem, da so pač nekaj izhodišče, pa so se še pogovarjala, a je sam iglasti les, a ima mogoče tudi kaj hrasta, pa bomo kakšen portal recimo naredili, a ne, in tako naprej, in tle so že recimo izhodišča in tu mi je trajnostno, a ne, seveda tu vsak nemate možnosti, ampak važno je, da se tudi iz tega stališča mogoče lotiš projektiranje, če imaš te informacije.
Ja, trajno zagotov nisem izbira materijala, ja. Ampak je veliko več kot to. Če se po trajnosti usmerimo še malo na urbanizem, glede na to, da ti v Žireh delaš največ ali pa v okolici Žirov, pa si kar aktiven in doprinašaš in oblikuješ ali pa sooblikuješ tudi podobo Žirov. Kakšen je tvoj pogled na urbanizem? Ne vem, kako se je spreminjal v zadnjih 20-10 letih in kakšna je njegova prihodnost?
Mogoče bi tle mogel malo razdeliti glede na samo gradno ali pa na sam del naših Žirov. Mene dejansko v bistvu žalosti malo recimo podoba teh starih Žirov. A ne? Tok nekako smo naredili nekaj lepih objektov, ob tej glavni cesti je spet nekaj lepih hiš, v bistvu pa tudi kar nekaj objektov, kak ne veš lih točno, kako bi jih v ta del Žirov sploh umestil. Tako da tle nekako pogrešam, mogoče ima bolj aktivno vlogo občine, ker občina se je zavezala v OPN-ju, da bo naredila za ta del konzervatorski načrt. Konzervatorski načrt je pač načrt, ki se naredi skupaj z spomeniškim varstvom in nekako usmeri v bistvu gradno v takem delu kraja. To mi je res v bistvu prav malo škoda, da tega skupaj z lastniki, a ne, še občine ni uspela narediti, a ne, in tudi po mojih informacijah tudi lastniki niso bili najbolj navdušeni nad tem sodelovanjem vse do zdaj. A ne. In v tem delu Žirov sploh ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja trenutno, a ne, ker konzervatorskega načrta ni, je pa v bistvu eden od pogojev, da ga moraš pa upoštevati. A ne. Tako da to je mogoče en del. Zdaj, sam stanovanski del, bom rekel, same hiše recimo tle ob glavni cesti, me veseli, da se res ogromen hiš starih recimo odstranil, ti se so dorez do trajanja in se pač delajo neki novi objekti. Tada stanovanska gradna se meni zdi vseeno Žireh kar kvalitetna, a ne v tem obdobju. Jaz mislim, da se pač tle vsi nekako trudijo, pa tudi ljudem veliko pomeni, da imajo objekte, ki so primerni, a ne tudi in po funkciji in zunanjem izgledu, čeprav bi mogoče mogli kdaj večkrat prebrati eno določilo, ki ga mora naša občina obarvi fasadno. Ne bi sicer tega zdaj res zelo izpostavljal, ampak v bistvu v občinskih predpisih točno piše, kakšne barve fasade ne smejo biti.
Ampak verjetno tle ne izstopamo od ostalih občin.
Ne, ali ne. Pač? V bistvu zanj sem se vozil tam proč Štajerskemu koncu, pa še malo nižje dol. Ja, pa se mi je zdel, da bolj deč, ko se pelem,
bolje pisano.
Bel je on del barne karte uporabljen, ko bi ga jaz sploh ne bi v barno karto dal bati iz tih barv.
Temu se reče, da so poral barv.
Ja, ja. Ne, enkrat je bilo smešno, ko smo se pogovarjali, sem nekaj, da bi prav rad spoznal tega človeka, ko v tih hiši živi, recimo. A ne? Da je sred pač enega travnika, vijolčna hiša, me zanima, Mene zmeni zanima, kaj je on pač razmišljal, kaj, ne, recimo, kot to je, dobro, no se, violce, ok, dobro, pustimo te fasade. Bi se bi meni...
To pa fluorescentno zeleno.
Ja, to je pa ne. Tudi super, ja. Vice pa, ja.
Vice pa. Nadaleč.
Ja. Drugač, kar se tiče pa enih parih stvari, ki se dogajajo na ravni občine, ne, sem bil pa tudi v ene parih takih skupinah. Mislim, da naš župan gospod Janez Žakl se je določenih stvari res lotil tako, kot se jih je treba, čeprav se je po moje zavedal, da rabiš več časa, da prideš do recimo neke kvalitetne rešitve. To je bilo predvsem recimo že umešanje obvoznice, ker če pogledamo, obvoznica je lih tako objekt, a ne, ki se ga vidi, ki zareže v nek prostor. In že tam v bistvu smo bili pač na občini neki skupini, ki smo dejansko ne politično, ampak v bistvu čist, bom rekel, strokovno razmišljali o teh stvarih in tu je ena, ki sem videl, bilo res taka pravilna odločitev, a ne, ki je bo spoh obvoznica šla. Druga bi rad omenil, OPPN, ki je bil narejen za postotnik, a ne, ker tam dejansko je OPPN predvidel neko končno rešitev, a ne, seveda tega ne moreš narediti v enem letu, pač, ampak točno se ve, kaj bo tam na koncu, ne, in na ta način se lahko tudi postopamo dela. Predvsem bi pa center omenil, ker sta prej omenila živimo žiri, dejansko je bila preditev, ki je hotla tudi pokazati ljudem, da občina žiri se ukvarja z rešitvijo centra žirov in tudi takrat je bilo tiste idejne zasnove, ki so jih popravili študenti faksa z arhitekturo, vidni, virtualno in tu je bil namen ne sam to, da bi imeli enkrat recimo se ta rešitev, da bi dejansko prometa ne bi imeli skozi žiri praktično nemogoče, a ne, žal.
Ampak v trip je bil pa ta prav, ja, super je bilo,
ja,
seveda,
ja, ja. In recimo tudi ta projekt se je res lotil na način, ki je sicer dolgotrajna, ne, ampak mislim, da je zdaj že v fazi projektiranja neko DGD dokumentacije in mislim, da bomo tudi s časom tudi tale center žirov, bomo verjetno res ponosni, nega sej, če bo narejen približno tako, kot je zastavljeno na črtih.
Primož, srečno pri teh lepih načrtih. Hvala lepa za tale pogovor. Delil si res veliko izkušenj, veliko znanja, dovolj, da povzamem nekaj stvari, ki si jih povedal. Povsem na začetku smo govorili o prenovi in novogradnji. Izpostavil si, da sta prenova in novogradnja, kljub temu, da se morda ne zdi tako na začetku, sta cenovno zelo primerljivi, da je pri prenovi ključna preučitev statike ali je sploh izvedljiv projekt. Omenil si, da je naloga tebe, projektanta in skupine ta, da naročnik dobi tisto, kar si želi. Predvsem je to zahtevno pri prenovah. Govorili smo o tem, kdaj zidana betonska ali montažna hiša. Omenil si, da na eni strani vidijo ljudje največjo prednost montažne hiše, hitrost same gradnje, na drugi strani pa pri zidanih predvidevanje, da bodo veliko naredili sami, pa to mnogokrat ne drži. Povedal si, da ko smo govorili o lokacijah pa o parcelah, da so ključni predpisi na dani lokaciji, ki omejujejo gradnjo, bodi si pritlične ali nadstropne hiše, sicer pa je trend v hišah z enim nadstropjem in približno 130 do 150 kvadratnih metrov površine, govorimo o enodružinski hiši seveda. Pri parcelah je pomembna sestava ali notarjenost terena, predvsem kadar gradite v hribu, da so investitorji danes stari med 30 in 40 let in potem ponovno v letih pred samo penzijo, da pa je nemogoče ločiti, kdo bolj kompliciran in kdo manj in kar smo na novo danes, saj jaz sem na novo odkril, je, da so ženske bolj racionalne od moških, sicer pa trajnost praviš, da je več kot samo material, ki je vgrajen v objekt, ampak tudi odkot prihaja ta material, kolikšen je transport in kaj bomo z materiali, ko se bo ta objekt enkrat morda rušil. Toliko o tem, sedaj pa stalna rubrika.
Stalna rubrika je zadnje vprašanje. Kaj je v tvoji hiši nekaj ali zelo posebnega tebi ali ostalim, oziroma kateri del hiše je tebi najljubši?
Mi smo imeli, je bil star objekt, staro hišo. Moja starša sta zraven tiste stare hiše naredila prizidek, zaradi tega tudi nisem nadušen na prizidki, a ne? Kaj se vede, nisem jaz projektiral, ker je bilo to toliko let nazaj. In ženo sva res dolgo razmišljala, bi se sploh spravila tle v gradno, ali ne, ampak na koncu se tako odločila, tako da sva tisto staro hišo podrla in praktično na istem mestu naredila novo. Moja naloga je pa bila, da ta objekta nekako povežem v neko celoto, s tem, da je dejansko ratala hiša večstanovanska, oziroma dvostanovanska, od spodaj imam tudi jaz poslovne prostore in seveda osnova pri dvostanovanskem objektu je, da ustrezno rešiš stopnišča, vhode, ki morajo biti pač ločeni, a ne? Če ne, je slej, ko prej nekaj ni v redu. A ne? No in ko sem pač razmišljal, ne vem, sem že dva dni iskal rešitev, kako najprej zunanje stopnišče, ker naše stanovanje je pač v drugem nadstropju, a ne? To prvo zunanje stopnišče, notranje stopnišče, ne sem se trudil, in kapenega prostora se je izgubil, pa že eni tarnam, da to pa res ne vem, kako bi naredil, a ne? In je bila njena ideja, ja, da ima pa dvigalo. Sicer sem malo čudno gledal, pa to prvo sem se do 10 preštel, da nisem nazaj nekaj rekel, a ne? Pa, ko sem pa razmišljal, sem pogotovil, da ima pa verjetno prav. Prostora res ne zgubimo veliko in v bistvu je to mogoče res na posebnost naše hiše, čeprav moram reči, da je to prav hišno dvigalo. Bom povedal pač, da bote vedeli, da tudi ni nekaj strašna hitrost. Mislim, da je nekih 15 cm na sekundo in zmeraj, ko prijatelj pride na obisk, pač imajo en kup zapovedati, ne, da to bi oni že ne vem kdaj pač pri stopnicah prišli. A ne. Naša familija se je pa navadila, ker je noter itak je tako veliko ogledalo, tako da se in moji sinovi se tudi morajo zdaj fajno špego pogledati, a ne, ker se v tej starosti preden grejo doma. A ne. In je tista pot ni to grozen dolgo. A ne.
Se pravi, je dober izkoriščen.
Je dober izkoriščen. Ja, pa še tle moram povedati, da je zanimivost je to, da s tem dvigalom dejansko prideš v dnevni del naših prostorov, a ne, praktično v jedilnico. In takrat, to je bilo pač 10 let nazaj, je bil tudi en tak parketar, ki sem ga res prepričal, no, da je ta kubus streh strani, a ne, ki ga tudi vidiš po iz prostora, je obložen z istim parketom, kot je na tleh. Tako da to je en tak detajl, ki je tako zanimiv, ki je lep.
Hvala lepa. Od zadnjega vprašanja pa k zadnjemu delu naše oddaje in sicer to je kreativni vložek, hišarija. Ta kreativni vložek je lasten ali pa specifičen vsakmu voditeljskemu paru in današnjega bo predstavil Aleš.
Glej, Primož, ti si pevec moškega pevskega zbora Alpina Žiri. Pogledali smo, kaj ste peli. Verjetno poznaš tale komad.
Ja, to je Coldplay.
Fix You.
Fix, ja.
Tako je. No, in v izvedbi moškega pevskega zbora Žiri se sliši to takole. Primožu so stopile solze v oči. Tako malo si Primož pel, ne?
Ja, ga pel, ja.
Si ga pel, no. In da slišimo, kako to zveni v solo izvedbi, imaš danes izziv. Pripravili smo karaoke tega komada Fix You in te izzivamo, da zapoješ prvi del tega komada. Se pravi, slišal boš audio in videl boš besedilo in potem po svoje.
When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse.
Woohoo!
Bravo, bravo!
Bravo, Primož, evo, tole je bil enkrat si, kolikrat si imel priložnost v življenju imeti solo?
Nevelikrat.
Nevelikrat, vidiš, in dobil si to priložnost v podcastu Hiša. Hvala lepa in to je bila prva hišarija.
Hvala vsem, ki ste poslušali premierno epizodo podcasta Hiša do samega konca. In hvala, Primož, tebi, da si bil najin prvi gost. Vabljeni v našo družbo ponovno čez 2 tedna, ko bosta z vami Liza Križnar in Boris Štrakl. Gostila pa bosta Mateja Kalana iz Biro Kalan. Govorili bodo o vizualizaciji objektov, prostorov, virtualni resničnosti ter drugih možnostih predstavitve vaše sanske hiše, še preden ta dejansko stoji. Epizoda izide 20. aprila. Vse dobro in srečno v vaši hiši.